Vi vil altså vende bladet om til Lukas evangeliet kapitel 14, vers 15 til og med 24. Lukas evangeliet kapitel 14, vers 15 til og med 24. Velkommen tilbage, Michelle. Inden vi går i gang med at læse, så lad os bede om, at Gud må gøre sin gerning med sit ord til os i dag. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for i dag. For din dag, hvor du har samlet os, hvor du har kaldt os sammen for at tilbede dig, og for at blive opbygget og opmuntret gennem dit ord. Vi beder derfor, at Helligånden må ledsage dit ord i dag, må det blive rodfæstet ind i indre, så vi kan anvende det i vores liv, når vi går herfra igen og skal være i den kommende uge på vores arbejdsplads og studier derhjemme osv. Vi beder i Jesu navn. Amen. Lad os starte med at læse dagens tekst sammen. Det var Lukas evangeliet kapitel 14, vers 15-24. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham: salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Jesus svarede: der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle til at begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: kom, nu er alt rede. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham: jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte til sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: gå straks ud i byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: gå ud på vejene og langs gaderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Som I kan se, så er dette en lignelse fra Lukas evangeliet. Og derfor, før vi dykker ned i tekstens kontekst, altså hvor befinder Jesus sig, når han siger det her, hvad sker der før og efter, og teksten selv, vil jeg kort besvare 3 spørgsmål som introduktion til, hvad lignelser er. Det første spørgsmål er: hvad er en lignelse? Det næste spørgsmål er: hvorfor brugte Jesus lignelser, mens han gik her på jorden? Og sidste spørgsmål: hvad handlede Jesu lignelse om? Altså, hvad er en lignelse? Hvorfor brugte Jesus dem? Og hvad handlede de om? I Bibelen har du forskellige bøger, der hver især tilhører en specifik genre. Hver genre har sine egne egenskaber, egenskaber, som man så bruger til at være bedre at forstå og fortolke teksten. For eksempel har du genre narrativ, som er bøger, der beretter eller fortæller om en historie. Fordi det er en narrativ eller en fortælling, ved man, at man skal fortolke den bogstaveligt, fordi den fortæller om noget, den beretter om en historisk begivenhed. Her ser vi mange af de gamle testamentlige bøger, såsom Josuas bog, der beretter om israeliternes indtog i det forjættede land, eller kongebøgerne, der fortæller os om kongerne i Israel. Vi har en anden genre, såsom salmer, og de indeholder meget billedsprog og symboler, som ikke må fortolkes bogstaveligt, men de skal fortolkes billedligt. Hvis man fortolker de forskellige genrer, som om de var en helt anden genre, begår man det, der hedder en genrefejl, og man kan derfor komme til at fortolke rigtig meget forkert. Og det sjove er, at det kan derfor være lidt svært, når man møder folk, der spørger en, om kan det virkelig passe, at man læser Bibelen bogstaveligt? Det er lidt svært at svare på sådan et spørgsmål, fordi det, de i virkeligheden mener, er selvfølgelig, om man tror på alt det, der står i Bibelen. Og det gør vi. Men vi fortolker ikke alt bogstaveligt. Vi tager hensyn til genren. Hvis vi læser en salme med meget billedsprog, så ved vi, at salmen bruger billedsprog til at pege hen på en anden realitet ved at bruge billederne i sproget. Og grunden til, at jeg siger det her, det er for at forstå, at lignelser er nok ikke det, man vil kalde en genre, for der findes ikke hele bøger i Bibelen med den. Men lignelser er stadig en speciel måde at fortælle noget på, som har specifikke egenskaber, der gør, at man skal tage hensyn til, at det er en lignelse. Og for eksempel ikke en fortælling, der beretter om en historisk begivenhed, der skete. Man kan sige, at lignelser er det, man kalder ikke-historiske fortællinger. Det vil sige, at det er en fortælling, men indholdet af fortællingen beretter ikke om en historie, der skete i virkeligheden. For eksempel lignelsen om den gode samaritaner. En fortælling, men den er ikke historisk. Det vil sige, at det skete ikke rigtigt. Eller rettere sagt, om den er historisk eller ej, er ligegyldig. Fordi lignelsens budskab er noget andet end selve historien, den fortæller. Lignelsen beretter ikke om en sand historie, men den bruger den her opdigtede historie til at pege på en sand budskab. Man bruger en lignelse, når man har et budskab, man gerne vil dele, så opdager man en historie, som så er lignelsen, som indeholder dette budskab. Budskabet er selvfølgelig sandt og godt og rigtigt. En lignelse ligner, og det er derfor, det hedder en lignelse, det budskab, man gerne vil dele. Og hvis ens budskab har flere forskellige pointer, så vil man typisk have flere forskellige objekter i sin lignelse, f.eks. forskellige personer, som afspejler de forskellige pointer. Men mere om det, når vi ser på dagens tekst. Det næste spørgsmål, vi skal besvare, er, hvorfor brugte Jesus lignelse? Ja, faktisk, så spørger Jesus disciple præcis dette spørgsmål. Så lad os prøve at gå derom og se, hvad Jesus svarer. Det står i Matthæus evangelie kapitel 13, vers 10. Matthæus evangelie kapitel 13 og vers 10. Jeg læser fra vers 10 i Matthæus 13. Spørgsmålet kommer lige efter, at Jesus har fortalt lignelsen om sædmanden. Og der spørger disciplene i vers 10. Hvorfor taler du til den i lignelse? Jesus svarer i de næste par vers, vers 11-17, og jeg læser. Han svarede den. Jeg er det givet at kende himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal det selv tages, som han har. Derfor taler jeg til den i lignelser. Fordi de ser, og dog ikke ser. Og hører, og dog ikke hører. Og heller intet fatter. På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til. For at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne, og fatte med hjertet, og vende om, så jeg må helbrede. Salig er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. For sandelig siger jeg jer, mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik de ikke at se. Og høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Se, disciplene spørger ikke Jesus, fordi de undrer sig over selve det at bruge lignelser. Lignelser var ikke en unormal form at illustrere et budskab på daværende tidspunkt. Det viser samtidshistorien. Men vi ser også, at lignelser er blevet brugt i det gamle testamente. De undrer sig over, hvorfor Jesus ikke bare fortalte budskabet direkte. Og nøglen til at forstå det her står faktisk allerede i vers 11, hvor Jesus siger, jeg er det givet at kende himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. I vers 13 læser vi, at dem, hvis himmerigets hemmeligheder ikke er givet at kende, de ser og hører, men alligevel ser de og hører de ikke. De ser og hører, men intet fatter, siger Jesus. I Bibelen ser vi et tema om, at himmerigets hemmeligheder bliver givet af Gud som en gave at forstå. Ikke som en mystisk hemmelighed, eller mystisk hemmelighed, som man på mystisk måde kan få indsigt i. Men en hemmelighed, man forkaster, selvom man hører den forklaret. Fordi ens hjerte ikke tilhører Gud, og ikke er blevet givet at forstå. I vers 16 læser vi, at dem, der kan se og høre, at de er salige, det vil sige, de er velsignede. Tidligere i Matthæus kapitel 11, vers 25 læser vi, på den tid tog Jesus til ord og sagde, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. I kapitel 16 i Matthæus evangeliet, I må gerne bladre derhen, spørger Jesus sine disciple, hvem de tror, han er. Og svaret læser vi. Peter svarer i vers 16. Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Så siger Jesus i verset efter, i vers 17. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas søn. For det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlen. Det at se og forstå, det at høre og fatte, er en gave fra faderen. Det er en almægtig og suveræn handling, Gud kun giver sine børn. Vi ser derfor, at lignelserne har to modtagergrupper. Dem, der hører og forstår, og dem, der hører, men ikke forstår. Og lignelser har derfor to resultater. To forskellige resultater, der afhænger af, hvilken gruppe man befinder sig i. Til den ene gruppe, de salige, dem, der er blevet givet at forstå og tro, at det er en åbenbaring. Det vil sige, at de fortæller os om åndelige sandheder. Åndelige sandheder, som vi kan forstå gennem skriften. Til den anden gruppe, som Jesus siger, slører det budskabet til. Budskabet, som lignelsen peger hen på, forbliver tilsløret, og de forstår den ikke. De forkaster den, og de tror ikke på selve budskabet. De bliver sure, de bliver vrede, fordi nogle af lignelserne ved farisæerne og de lovkyndige godt om, at den peger hen mod dem. Og det er ikke fordi lignelser er komplekse, de er faktisk forholdsvis ret simple, mange af dem. Og for denne gruppe, den gruppe, der forkaster budskabet, er det faktisk en dom, at de ikke får lov til, at det er en dom, at det er en lignelse, der bliver fortalt. Vers 14-16 i Matthæus 13, som vi læste sammen før, stod der, på dem opfyldes den profeti i Isaias, der siger, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Det er en dom, at de ikke kan høre og se, forstå og fatte. Og nu bevæger vi os ind i de tredje spørgsmål. Hvad handler Jesu lignelse om? Fordi når vi forstår, hvad lignelserne handler om, kan vi også forstå, hvorfor det er en dom. Vi kan også forstå, hvad himmeriges hemmeligheder er. Her vil jeg starte med at sige, at Jesu lignelse handler ikke primært om etiske råd. De handler ikke primært om, hvordan vi skal handle, sige og gøre i vores kristne liv. Og de handler på ingen måde om universel morale, som kan anvendes til alle. Dette siger jeg, fordi mange af Jesu lignelser bliver brugt helt ud af kontekst. Som generelt moralske principper til social arbejde eller samfundsgerning. Og man tror så, at dette var og er lignelsens primære formål. For eksempel lignelsen om den gode samaritaner. Den handler ikke om social arbejde i samfundet. Selvom vi som kristne i vores privatliv kan være med og bør være med til at forbedre samfundet som gode borgere, som vi bør, med de midler vi nu har, så handler Jesu lignelse ikke om generelle etiske og moralske principper, som man kan gøre, og dermed gøre sig fortjent til at være kristen, eller være en god person. Jesu lignelse handler om Guds rige og Guds rige komme. Det burde egentlig ikke være kontroversielt, for mange af lignelsen starter jo med, Guds rige er ligesom, eller himmerige ligner, osv. Det handler om det rige, som nu er nær. Det rige, som Jesus kom med, da han kom til jorden, og det rige, som stadigvæk nu er. Omvend jer for himmeriget er kommet nær, siger Johannes Døberen og Jesus i starten af deres virke på jorden. Guds rige er nu kommet, og det er kommet med dets konge, Jesus. I Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 13 læser vi: Han fride os ud af mørkets magt og flytter os over i sin elskede søns rige. Det er Gud, der gør mennesker en del af sin søns rige gennem omvendelse og tro. Det vil sige, at Jesu lignelse handler altså om en meget speciel begivenhed. En speciel frelseshistorisk begivenhed, nemlig da Jesu rige kom til jorden, da Jesus blev født af Jomfru Maria. Og hvordan Jesu rige er, det vil sige, hvordan dets borgere er. Jesu og hans riges komme er et gennemgående tema i det gamle testamente. Det gamle testamente er det, man kalder forudseende eller forventningsfuld. Guds folk i det gamle testamente går hele tiden og venter på den kommende Messias, det kommende lovede rige, som skal frelse den. Men på grund af manges vantro, ikke alles, men mange af israeliternes vantro oprør mod Gud, blev lignelsen så fortalt til dem som en dom, netop fordi de hører den, men fatter ikke om dens åndelige sandheder. Sandheder, som lignelsen peger hen imod. Og det er deres egen vantro, der er grunden til denne dom. Og det betyder selvfølgelig ikke, at de ingen mulighed har for at komme til tro. Men at så længe de ikke tror, så kan de ikke forstå Guds rige. Og deres vantro resulterer i denne dom, nemlig at de ikke kan forstå lignelsen. Mange troede nemlig, at Guds rige, der skulle komme, var en jordisk rige med en jordisk messias og en jordisk konge, der skulle frelse dem fra jordiske magter, såsom romeriget. De troede, at Guds rige kun skulle være for de vise, de kloge, de højtstående i samfundet. De velstående og dem, der kunne være stolte af at være kødelig afstamning af Abraham. Men ikke åndelig afstamning af Abraham, nemlig den ved troen. Som vi læste tidligere, hvor Jesus siger: Jeg priser dig, Fader, himlen og jordens herre, fordi du har skjult det, der for vise og for forstandige, åbenbart det for umyndige. Og lad os kigge lidt mere på det her koncept. Blad derfor gerne om til 1. Korintherbrev kapitel 1. Første Korintherbrev kapitel 1, og jeg læser fra vers 18 til 25. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninge. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. At tro, at Guds rige er en jordisk rige med en jordisk frelser, hvor deltagelse i riget kunne opnås ved egne gerninger, ved at være vis, højstående i samfundet, rigdom, eller ved at følge loven af egen kraft, som desværre mange fariserer og lovkyndige gjorde, eller ved at man havde en fysisk afstammelse, altså for israeliterne var det så, at de var søn og døtre af Abraham, at man så kunne få lov til at være en del af riget, var en forkert opfattelse af det rige, som det gamle testamente prædiker om, at det vil komme. Derfor er lignelsen, der handler om Guds sande himmerige, Jesu rige, en forargelse for mange jøder og dårskab for alle andre. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. For jøderne var det en forargelse, fordi at være en del af Guds åndelige rige, den Gud, som var deres Gud for det gamle testamente, var det lige pludselig altså ikke nok med at være søn og døtter af Abraham. Nej, du skulle erkende din synd, erkende, at du fortjener helvede, og råbe til Gud om barmhjertighed. Det var svært for eliten af Israel, for især når de lovkyndige at erkende. Og derfor er det en forargelse. For alle andre, og er det stadig i dag i vores samfund, der er evangeliet dårskab, altså på engelsk foolishness. At erkende nederlag, erkende synd, erkende, at man dybest set helt inde i hjertet faktisk er et dårligt menneske. Et menneske, som fortjener straf. Er dårskab for mange mennesker i dag, at anerkende. For mennesker er dybest set gode. Er det ikke det, der er verdens mantra i dag? Og selv i dag vil vi så gerne have, at vores budskab, det kristne budskab, skal forstås og accepteres af de højtstående i samfundet. De vise, de kloge, de rige, de seje, de kendte. Derfor forvrænger mange det for at gøre det til noget, der ikke er et dårskab. Men budskabet kan ikke forvrænges. Men for dem er budskabet det samme, som det var for os, da vi hørte det første gang. Nemlig omvend jer, for himmeriget er nært. Omvend jer fra jeres synd. Tro på Herren Jesus. Erkend din egen utilstrækkelighed. Erkend, at du er en synder. Uanset hvor rig, flot, kendt du selv, så tror du er. Så fortjener vi alle sammen at være langt, langt væk fra Gud. Omvend dig, tro på Herren Jesus, og Gud vil befri dig ud af mørkets magt og flytte dig over i hans elskede søns rige, er budskabet. Og fordi at mange af de daværende hører ikke troede på dette, og havde en forkert opfattelse af Guds rige, fortalte Jesus dem lignelser for at bryde og udfordre deres opfattelse. Men dem, der ikke troede, der forblev det tilsløret. Lad os nu gå til dagens tekst og se, hvordan dette kommer til udtryk. Lad os se, hvordan Guds rige er. Hvordan der er nogen, der benægter den og hører, men intet fatter. Og lad os samtidig se dem, der modtager den i tro. De fattige, de uvise. Dem, der ikke har sat deres håb til jordiske ting og anerkendt, at der er intet håb. Eller dem, der har sat deres håb til jordiske ting, men så har anerkendt, at der er intet håb i dem. Lad os kigge på vores tekst. Lad os gå tilbage til Lukas evangeliet kapitel 14, vers 15-24. Bare lige for kort at give lidt kontekst her i kapitel 14. Kapitel 14, det foregår på en sabbatsdag, og Jesus var kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæer. Og de sad alle sammen, farisæerne og de lovkyndige, og holdt øje med ham. Det der var ikke en uvant situation for Jesus. Jesus blev tit gransket af farisæerne og de andre lærte i Israel. Ofte så var de ude på at fange ham i at sige noget forkert, noget de kunne bruge imod ham. Atmosfæren var egentlig meget anspændt. Rundt om spisebordet har der allerede været to samtaler, inden vi når til den lignelse, som Jesus fortæller som er dagens tekst. Og begge samtaler ender ikke i noget positivt for farisæerne. De lovkyndige og farisæerne på Jesu tid havde nemlig forvrænget sabbatsbudet med ekstra lov, ekstra menneskelige lov, og i den første samtale anfægter Jesus dette. Han spørger dem om, er det ikke tilladt at helbrede på sabbat? Det kan de ikke svare på, og Jesus helbreder en, der lider af vand i kroppen. Den anden samtale, som starter i vers 7, fortæller Jesus lignelsen om pladserne ved bordet. Jesus lægger mærke til, at mange af de indbudte gæster, det var jo til spisning hos en farisæer, mange af de indbudte gæster prøver at sætte sig hos værten. Altså derfor udvælger de øverste pladser ved bordet. Det var nemlig sådan, at et festmåltid på daværende tidspunkt, og i det gamle testamente, det var en vigtig begivenhed. Det var en ære at blive inviteret til et festmåltid, især hvis personen, der inviterede, var en højtstående person i samfundet. Et festmåltid indeholdt mange budskaber og realiteter, der fortalte om, hvem var inde i varmen og hvem var udenfor i samfundet. Jo tættere man sad på verden, altså de øverste pladser, jo mere inde i varmen var man. Jo længere væk, altså nederst og længst væk fra bordet, betød det, at man var slet ikke lige så inde i varmen, som dem, der sad helt oppe. Hvilket slags mad, der blev tilbudt, indikerede også, hvilken slags status verden havde i samfundet og for hans gæster. Og afslog man en invitation til et festmåltid, var det samme som, at vanære verden. Og hvis verden var en konge eller en person med magt, var det samme som at benægte hans autoritet. Det skal vi huske på, når vi går igennem dagens tekst. Og derfor, når Jesus ser, at de indbudte gæster tager sig de øverste pladser tæt ved verden, fortæller Jesus så lignelsen om pladserne ved bordet. Og det her, vi har de kendte vers, som vi læser i vers 11. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Vi ser også, at Jesus i rette sætter verden i lignelsen i vers 13 og 14, hvor Jesus siger, nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld, men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse. Så altså, situationen er så lidt anspændt. Det er ikke ligefrem en hyggelig fest, men farisæerne er selv udenom det. De prøvede at holde øje med Jesus og fange ham, som de prøvede så mange gange på før, men forgæves. Efter lignelsen om pladserne, starter så vores lignelse. Og her siger en af gæsterne i vers 15 i vores tekst, han siger, salig er den, som sidder til bord i Guds rige. Det kan være, at denne stakkels gæst prøver at skifte emne, så festen måske kan ændre stemning. Men denne stakkels gæst får Jesus til at fortælle om en anden lignelse, om Guds rige. Jesus ved udmærket godt, at mange af de daværende lovkyndige og farisæer, som var til stede, havde et forvrænget billede af, hvordan Guds rige ville være, når den endelig kom. Som sagt, så forventer det gamle testamente et kommende rige og en ny konge. Denne gæst siger faktisk noget sandt. Salig er den, som sidder til bord i Guds rige. Men Jesus udnytter denne mulighed for at radikalt udfordre den antagelse, som mange daværende jøder havde om den Guds rige, der nu var kommet. Nemlig at Guds rige ikke var i fysisk rige, men en vældig jordisk konge, der skulle drive besættelsesmagten Romerriget ud af landet og have de mægtige, højtstående i samfundet til stede. Men Jesu rige er langt større end en med militærmagt, der uddriver besættelsesmagter. Det gjorde israelitterne i det gamle testamente, men det reddede dem ikke åndeligt set. Men Jesu rige redder dem åndeligt fra syndens skyld og Guds kommende vrede. Syndens skyld er et langt større fangerskab end romerske fængselslænker. Og Jesu befrielse er langt større end blot at få metallænkerne af. Se, farisæerne og de skriftkloge var jøder. De var Guds pagtfolk. De var Guds folk. De var derfor indbudte gæster til denne festmåltid i lignelsen. De var blevet fortalt om festmåltid i det gamle testamente. De var blevet fortalt om, hvordan festmåltid skulle være, og hvem dets konge var, Messias. De havde fået invitationen. De var indbudte. De var jo Guds folk fra det gamle testamente. I Romerbrevet kapitel 9 siger Paulus klart og tydeligt, hvordan at israeliterne ikke var et normalt folkeslag, men et folk, der var blevet udvalgt blandt andre nationer af Gud og gjort til hans folk. Og derfor sørgede Paulus over, at israeliterne, hans egne landsmænd, det vil sige dem, han var relateret til kød og blod, havde forkastet dette budskab om Guds rige og Messias. Han skriver i vers 4 og 5 af Romerbrevet 9, de er jo israeliter. De har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og for dem er Kristus kommet som et menneske. Han, som er over alt og alle, Gud være lovet til evig tid. Amen. Israelitterne var festmåltidens indbudte gæster i lignelsen. De var en velsignet nation. De var udvalgt af Gud. De var blevet givet profeterne, det gamle testamente. Men det største privilegium var, at Jesus Kristus skulle komme for dem. De skulle arve det rige, som Jesus kom med. Men lad os se, hvad de indbudte gæster gør i lignelsen. Lad os se, hvad de gør, da deres konge endelig kom for at indbyde dem til festmåltid for 2000 år siden i Israel. Lad os læse versene 17-20 igen. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Festmåltidens vært i lignelsen, som er et symbol på Gud, havde inviteret til det der festmåltid lang tid før. Gud havde allerede i det gamle testamente Allerede i det gamle testamente ser vi, hvordan at Gud gang på gang lovede, at kvindens afkom skulle knuse Satans hoved, skulle velsigne mange nationer, og så skulle sidde på Davids evige trone. Det der afkom var nu kommet, nemlig Jesus Kristus. Festen var klar. Festen skulle til at begynde. Kom, nu er alt reddet. Gå ud til dem, jeg har inviteret, siger manden til sin tjener i lignelsen. Gå, se alt er klar. Guds rige er kommet. Festen skal til at begynde. Festmåltid er et billede på Guds rige. Men hvad siger de indbudte gæster? De kommer alle med en undskyldning. Jeg har købt en mark, siger den ene. Den anden har købt nogle okser. Og den tredje er lige blevet gift. Så læser vi i vers 21 i vores tekst her i lignelsen, at tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører blinde og lamme herind. Og vers 11 her markerer et vigtigt øjeblik i Guds frelseshistorie, i den historie vi læser i Bibelen. Det indbudte havde fortravlt Israel. Guds folk fra det gamle testamente havde fortravlt. De havde fået indbydelsen, men i stedet for at komme til festmåltiden, havde de fortravlt med andet. I stedet for at hylde Messias, som deres egne profeter havde profeteret om, afviste de ham. Jesus viser i lignelsen, at farisæerne og de lovkyndige, og langt størstedelen af Israel, afviste festens vært. Og nu er han for alvor ved at udfordre deres syn på Guds rige. For nu gør verden af festen noget drastisk. Eliten af Israel, farisæerne og de lovkyndige, som burde have kendt Guds rige bedst, takker nej, selvom de var blevet inviteret. De korsfæstede endda rigets konge, Jesus Kristus. Nu går invitationen ud til andre. Ud til de fattige, de vandfører blinde og lamme. Og dette er en forargelse for de mange af daværende jøder. De fattige vandfører blinde og lamme, er et billede på uretfærdige, på toldere, på hedninge, dem, der ikke kunne være stolte af at være nedstamlinger af Abraham. I Rombrevet 9, som vi læste før, er der to vigtige ting, som kaster lidt ekstra lys på denne lignelse. Først siger Paulus, at ikke alle, som var kødelig del af Israel, det vil sige alle dem, der var født af en israelit, en som nedstammede fra Abraham, var en sand israelit. Nej, kun dem, som også åndeligt set var blevet genfødt var en sand israelit. I Rombrevet efter at Paulus erkender, at mange af hans landsmænd forkastede Jesus, skriver han i vers 6, dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. For det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. De lovkyndige farisæerne og rigtig, rigtig mange israelitter på daværende tidspunkt, var ikke af det sande Israel. De var blot kødeligt set i Israel. Det vil sige, eller det ser vi allerede i det gamle testamente, at på trods af, at de var Guds folk, så brød de Guds lov igen og igen. De tilbad andre guder. Men vi kan takke Gud for, at der var en rest i Israel dengang, som var åndeligt set israelit, som troede ligesom vi gør. Og til denne gruppe tilføjer Gud nu et andet folkeslag, som ligesom dem også åndeligt set er blevet genfødt. Men den gruppe, der ikke var sand israelit, dem der blot var nedstamninger af Abraham, fortsætter ikke ind i den nye pagt, i kraft af, at de blot havde Abraham som fader fysisk set. Det var det, Johannes Døber mente, da han i kapitel 3, vers 10 i Matteus evangeliet siger, det er ham, der har talt om ved profeten Esajas, der siger, fortæller om i Matteus evangeliet, da han snakker om, at øksen er nu lagt ved rodet. Dem, der ikke bærer frugt, de bliver skåret væk. De jøder, der ikke bar frugt, viste tegn på, at de var kun israelit fysisk set, men ikke åndeligt set. Og de fortsatte ikke som Guds sande folk. Men dem, der var troende, til dem skulle der nu begynde at blive tilføjet et andet folkeslag, nemlig hedninger. Langt størstedelen af de indbudte gæster havde fortravlt, og nu sender Gud evangeliet ud til en anden gruppe. Og det her, vi ser så det andet punkt fra Rombrevet 9, som belyser vores lignelse. Vi ser, at på grund af forkastelsen af Jesus og hans evangelium af så mange israelitter, gik evangeliet nu ud til hedninger, det vil sige os, mig og dig. Vi læser i vers 24-26 af Rombrevet 9, det behøver ikke slå op. Dertil kaldte han også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger. som det siger, som det hedder hos Hoseas, jeg vil kalde ikke mit folk, mit folk, og kalde ikke elsket, elsket. Og der, hvor det lød til den, I er ikke mit folk, skal det kaldes den levende Guds børn. Der skete en vigtig ting, da Jesus kom på jorden, nemlig at nu blev invitationen sendt ud til alle folkeslag, fordi at de indbudte gæster havde afvist det. Dem, der ikke var Guds folk førhen, er nu Guds folk. Det er derfor, vores lignelse markerer et vigtigt øjeblik i Guds frelseshistorie. Mange israelitterne afviste Jesus, men vi takker Gud for, at der var en rest dengang, og der er en rest i dag, som stadig tager imod Jesus. Men ikke fordi de er fysisk afstamning af Abraham, men fordi de ligesom ham, altså Abraham, havde troen. Lad os slutte af med et par anvendelser af denne lignelse. Den første. Vi der sidder her, vi er de fattige, de blinde og lamme, som blev inviteret af Gud. Vi er sammen med alle mennesker, jøde eller græker, der påkalder Gud og tror på hans søn Jesus Kristus, er ved at feste sammen med Gud til dette festmåltid. Tænk, hvilken velsignelse og privilegium det er at være til en fest som Guds barn. En fest, hvor vi får skænket alt, hvad der er behov for. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke også med ham skænke os alt? Romerbrevet 8:32. Alle himlens velsignelser er vores. Ikke fordi vi har gjort os fortjent os til det, men udelukkende på grund af Guds nåde. Vi gav Gud indsigt for at være en del af dette festmåltid. Vi var jo blinde, lamme og fattige. Vi havde nemlig indsigt at tilbyde. Som Paulus sagde i 1. Korinther 1:26, for tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værtslig forstand. Ikke mange mægtige. Ikke mange fornemme. Og mind dig om dette dagligt. Vi vil aldrig sulte eller tørste, for festmåltid har nok mad og vin til at tilfredsstille vores sjæle. Men samtidig forestiller os den triste sandhed, nemlig at de ikke troende ikke har et så vældigt bord med mad til sjælen foran sig. Den ikke troende er ikke til stede til festmåltid. Den ikke troende mætter sin sjæl med, hvad verden har at tilbyde. Undrer du dig ikke over, hvorfor så mange rige mennesker i denne verden er så ulykkelige? At tælle sine penge og ejendele, at beundre sine værtslige succeser, er ikke mad for sjæl. Er du ikke overrasket over, hvorfor så mange ikke troende finder deres job utilfredsstillende? Er du ikke overrasket over, hvorfor så mange karriereambitioner ender ud i tom fortvivlelse og håbløshed? Er verdens konstante jagen efter nydelse, større jobtitler og overfladisk lykke ikke et tegn på en tomhed indvendigt? Tegn på en sjæl, der ikke blot sulter, men en sjæl, der for længst døde af sult. Den enkelte sandhed er, at det denne verden har at tilbyde, er et festmåltid, der ikke mætter sjælen. For kun et himmelsk festmåltid kan mætte sjælen. Men den gode nyhed til dem er, at Gud, festens vært, stadig har sin tjener ude i byens gader og stræder. Festmåltid er stadig i gang, og Guds rige er stadig nær. Og denne invitation er stadig gældende til alle dem, der endnu ikke er en del af festen. Som Esajas allerede profeterede om i kapitel 55, vers 1-3, hvor profeten skrev: Kom alle I, der tørster, kom og få vand. Kom I, der ingen penge har, køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød? Jeres løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge jer i fede retter. Vend øret til mig og kom. Hør på mig, så skal I leve. Jeg vil slutte en evig pagt med jer. Opfylde de urokkelige løfter til dag. Gud har inviteret alle. Guds invitation er hans evangelium, de gode nyheder. Nyheden om, at syndere som mig og dig kan få tilgivet vores synd, den synd, som gør os fortjent til Guds vrede og evig fortabelse. en synd, der nægter os adgang til festmåltidet, medmindre den først er blevet tilgivet. Ved at tro på Guds søn fortabes vi ikke, men vi får derimod en plads ved Guds festmåltid, hvor der er nok mad og vin til at mætte sjælen. I Jesajas 25, vers 6 læser vi, på dette bjerg skal herskarens herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin, med magfede retter og ædelt lader. Tag imod tjenerens invitation. Og giv invitationen til de folk, som I har nær, de folk, som I møder på jeres veje. Udnyt de gunstige øjeblik. Vær den tjener, som Gud har sendt, til at sende invitationen ud til folk. For der findes kun denne invitation, og det er troen på Jesus Kristus. Evangeliet er Guds kraft til frelse, og for enhver, der tror, og evangeliet er denne invitation. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede forbliver over ham. Johannes 3, 36. Hvis du ikke tager imod tjenerens invitation, forbliver Guds vrede. Ikke kom med undskyldninger, som de tre personer for lignelsen. Så længe der er noget, der hedder i dag, så tag imod invitationen. For på et tidspunkt vender tjeneren endelig hjem til Gud og siger, nu er der ikke flere, der tager imod din invitation her. Så er det for sent. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi slutte af med at bede? Den mægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for denne lignelse fortalt af Jesus for 2000 år siden, og den er stadigvæk super relevant for os i dag. Styrk os til at være dine tjenere, til at gå ud med denne invitation til de folk, vi møder på vores vej. Lad os at udnytte de gunstige øjeblikke, som nu opstår. Lad os at fortælle evangeliet med kærlighed og mildhed, men med alvor, fordi på et tidspunkt så lukker entréen til festmåltid. Og så kommer din søn Jesus Kristus igen. Ikke som han gjorde første gang, men han kommer nu for at dømme de levende og døde. Vi beder om, at du må minde os om, at vi er en del af det der festmåltid. Må vi glæde os over det dagligt. Må vi minde os om det i vores sår, vores triste øjeblikke, når der er trængsler, når ting rundt om os falder sammen. Så minder os om, at vi er til stede til det festmåltid, hvor der er mad og vin til at mætte sjælen. Hvor selvom vi sover, så har vi et håb. Selvom vi græder, så ved vi, at en dag, så er alle trængslerne over. Vi takker dig, fordi du ved en almægtig gerning har placeret os og givet os lov til at være med og en del af dette festmåltid. Vi beder om, at vi aldrig må være hårdmodige over, at vi er en del af festmåltidet, men vide, at vi blev kun en del af det, på grund af din nåde. Vi takker dig for din søn Jesus Kristus, for Helligåndens fællesskab. Vi beder i Jesu navn. Amen.